Txibitek azalpenak emango ditu etzi Guardia Zibilaren azken txostenari buruz. Jose Rasenar. Oporretatik itzuliko dira hartara behartuta. Nafarroako parlamentuak ateak irekiko ditu ostiralean eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak azalpenak emango ditu foru araubideko batzordean. Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboak Santos Zerdanen eta haren senideen finantzak aztertu ditu eta UPN-ek agerraldia egiteko eskatu dio dokumentu horren ingurukoak xehatzeko. Txosten horren edukiari buruzko zeharkako informazioa baino ez dago eta UPN-ek abantaila dauka. Izan ere, herri akusazio gisa diardu auzian eta ostiralean Guardia Zibilek landutako txosten horretako diagrama bat aurkeztu zuen Kristina Ibarrolak. Ikertzaileen arabera, Serbinabar enpresaren kontu batean biltzen ziren hainbat adjudikaziotatik lortutako diru sarrerak. Guardia Zibilek landutako eskema horren arabera, kontu horretako diruaren 1,129.000 euro alegia Belateko enpresa elkartetik etorri zen. Herriberri eta Mediaciones Martínez enpresek 10% inguru jarri zuten eta gainerako dirua, berriz, Logroñoko autobide bat egiteko enpresa elkarteak 144% akzionak. 115% eta Zikasa Arrobi enpresak 9,5%. Serbinabarrek 230.000 euro mugitu zituen kontu nagusi horretatik beste aurrezki kontu batera eta ari lotutako kreditu txartela erabili zuen Zerdanek. Hiru urtean, 2021-tik 2024-ra, txartel horretatik 33.000 euro gastatu zituen jatetxeetan, garraioan, hoteletan, erosketetan, parterik handiena 25.000 euro, jatetxeetan. Txosten horretan Belateko tunela aipatze hutsak eskuineko oposizioa aztoratu du. Ostiralean, bertan, berehala dimititzeko eskatu zion Ibarrolak Maria Txibiteri. Astelehenean, berriz, tonua apaldu eta azalpenak emateko eskatu zioten. PP-ko Sergio Sayasek ere beste horren beste egin zuen eta eskaera horren arira, parlamentuak ateak ireki ditu gaur goizean. Eledunen batzordeak bilera egin eta UPN-eren eskaera onartu du. Txibitek ostiralean egingo du agerraldia. Gobernuaren azalpenak. Javier Ramírez eledunak adierazi du ez duela UPN-ek eta PP-ek Txibiteren ostiraleko azalpenei egiazki erreparatuko dieten itxaropen handirik. Gaur eguerdian, Nafarroako gobernuaren kontseilu osteko agerraldian azpimarratu du bi alderdi horiek aldez aurretik idatzita dauzkatela ondorioak. Susmoa orokortzeko estrategiatzat jo du hori Remirezek eta estrategia horretan eskuin muturrarekin bat egitea leporatu die bai UPN-eri eta bai PP-eri. Remirezek gogora ekarri du Nafarroako gobernuak ez duela txostenaren edukiaren berri. Berez, iragan urtean Nafarroako gobernuak akusazio partikular gisa aurkezteko eskaera egin zion auzitegi gorenari akziona eta Serbinabar enpresen ustezko irregulartasunetan kaltetua izan zitekeelakoan. Gorenak baina, erantzun zion Nafarroan enpresa horiei egindako adjudikazioan ez zeudela auzian sartuta ordu hartan. Remirezek datu horri heldu nahi izan dio. Gu ez gara prozesu horren parte. Nafarroako gobernuak auzibidean parte hartu nahi izan du eta ukatu egin zaigu aukera hori, oraingoz ez baitago Nafarroako gobernuari eragiten dion ikerketa arlo bakar bat ere. Bakar bat ere ez. Ez dago susmorik, ez da ustelkeria zantzurik ere. Ez dago gobernuko kideren baten gaineko susmorik azpimarratu du. Haren ustez, horixe da egia judiziala orain eta eskuineko alderdiek horren gaineko estrategia bat dute. UPN-ek eta PP-ek epaia idatzita daukate eta presidenteari eskatu diote dimisioa eman dezala, haren azalpenak entzuteko betarik eman gabe. UPN-eren kritika. UPN-eko Javier Esparzaren hitzetan, Txibitek ezin du ez ikusiarena egin, Nafarren diruak Santos Zerdanen poltsikoan amaitu baitu. salatu du Belateko tunelaren adjudikazioari lotutako dirua erabili duela Cerdanek. Azalpen asko ditu emateko. Ea behingoz onartzen duten harremana dagoela Belateren, Santos Cerdanen eta Nafarroako gobernuaren artean. EH Bilduko Laura Aznalek bestalde agerraldia egitea bera kritikatu du. Eskura ez dugun txosten batean oinarrituta dago. Balorazio bat egiteko haren edukiaren berri izan behar dugu. Bestela ez dago oinarririk. Gero Abaiko Pablo Azkonak txibite entzun nahi du, baina hark ere azpimarratu du ez dagoela edukiaren berririk. Zurekin Nafarroako Miguel Garridoren ustez, berriz, txostenean apenas ageri den ikerketa batzordearen ondorioetan bildutako ez bestelakorik. Txostenak ez du argitzen herri lanetan esku hartzerik egon ote den.